wala munyu biosu mune no ma wa iblo ne wake wala munyu bahanye emi ninga munyu tun emi je biaji usofo timoti abroso ike wala munyu no je fia konya bible baptist asafo nike munyu ma nya hamyane he fia ene nyenge nyenge mtwebuyo nyema nye sini wake wa ewu maudin tuebuli tuepe ina mausi ke hanye wala ningonye krake u Kristo muomi bimne wama maumunyu tuebu mno maune yeke buwa wa tuepe ne hawa wa munyu osisinu neke bene munyu ke ya anya buyo wa tuepe wapi jom chache mau ina mosi nikamfumbu yeke buwa nofenu ne mabu munyu no tuye ne bene munyu ke ya anya buyo wapi jom nga Yesu Kristo maubi obiem amen. Wamao wa munyu ke ji mose kekeke umio ineji nyuma ke enyo kaje ku ka ke yoke asi eten nyane wa bu ma munyu twi yawe de abram ke je ozugbanu ke o mami ke o wekuli ome ango ke azugbanu ma chomu ono mahamu nina babao ne mape jio ma agbo ma gbamu ne mahamu mahane obie mape ne obie ne ke ozugban no nihu babao nihine gbamu ma gbame se nihine gbiemu imi hu ma gbiemi ono magun kegba jima mechuo amen munyone wa ikane piono wa wole bia ke God the promise keeper alo maunele ke wosin eyonu noko ma wosin ke ma penuku hon ebeno ye ekuo oweku madeka ma penuku hon seke bene biosuo ahema jinu onu koto maku mai ma wo sin ke ma penuku hun numrade san ma wo sin se ke bi osuo e ma film alo be wanku ne ma ke ma pe hun se ma o le ke e wo sin e yonu ma wo abraham sin ke abraham neje ezugbanu eje eweku o ne ngemi o weku pepe o weku kontonchi o eje kone ele mawo e ma chole zugbane e yanu kone jama zugbanu ne e maya le jon ne mawu ke e ma jole nge ne e ma pele ni ache ne ma pele numlo agbo e ma hane e no feno maya nu ne e bie ma pe zugbanu kranu ne ni ne e ama jole le mawu e ma jome ne ni ne ama gbiele le mawu e ma gbiele eno ne mau deke ko Abraham hiyo. Mau chuepe bam. Eno hejiyo. Nene inge la no nusijiyo. Modu mrade san. Ne okohe mafon o nyimi numlono. Okohe mafon o weku no kono. Bible ke biyam ke hon. Se nyehanu wake wahe fon. Yawe. Ne bod hiyo wike zugbanu. Wake wahe fon mau no. Mau pe ne jiyo pe. Lo eno he ne mau nge wade ken. Kongo Kristo kia okmolo ke oyu wa hilo. Si wom ne maunge. E mahane e ma bamye o wala. E jaka ha kuk oye wanikane miyo. E chongo ke Abraham ne je zugban ne nge no ke e wikuo kila agmi. Ne e ya zugban ne le mawo e ma chonle ono. Ne no nge wa chongo ke ha. He ne o nge. Ke ni chum ni no nge ke jom ni no nge peyo. Maunge o de ke o jemi. Kone obango Kristo kan leji okpolo ke oyu wa helelo. Loko ji o jomi yo maba. Abraham je kike ma zugbano ke ewe kuli yo me akweti. E bu mau tue ne jemi. Ne hene mau chonle o ya. Loko ji e ahine e jomi yo ke ba ne. Ani ke mu honge la ne o jomi yo ne ba. Lene ne mau nge o de o ji yo. O je jemi ni yo mahe. Ne ni ne seke ni ne. Eke no ma ya hume mkwata miyo, ma unge o cheke u jimi. No ba ngo Kristo kan leji okpon lo ko yu wa hili lo. Ne lene eke ma hane, ni nami ke no ne otwinge lai ne no sumange de bi otwe pe ke siwom ne maunge ke amo logoji e bomu ke baji omi e mahane e mabam mauke e mahane Abraham sisibi mape mangwai ne mauhane e bam na cheme ke Israel bi pio ne e pe mangwa ne mau wo sike e ma jome ne mapu akraba chake wai ja pepe pe ne mau nge wode ke ke mo oje jiomi no je je ni no me chwepe ami no bango Kristo ka leji opon lo ke oyi wa hele lo mau ke e ma jomu ne e mahane e mapu akraba changwa ke wuhi ne hinyi lo be oyi bro nai ne kuni yim ne mapu uno nga Yesu Kristo mau bi obiem enyo ne o eke ke oheye promise believed a promise believed keka si womne mo wo oheye le kuniyem ke jom ne mape unu ne mape dalo Abraham pe dalo logoji ejaka ebu mo otwe ne mo nge wo de ke oba oba ngo Kristo ka leji opolo ko iwa hele lo ne o jom yo chwe pe manyese ke ba de wa Genesis chapter 15 verse 6 and he believed in the Lord and he counted it to him for a righteousness. Ne Abraham he mau yo e mau chele ke dalo. E no e jo mau ngo de ke ke ohe Kristo ye mune no. No ngo le kan le ji opon lo ke o yiwa here lo. Mau ma pe mu dalo. Ne ke bau nge dali yo me kane yo. E ma che mu nge pie. Ani mini yo ge mle. Ne ke ohe be Kristo hai. Ko ne mau ne mau bi e hane o bi e baje wala o miyom. Ne ke nge dali yo me kane yo. Na chemu ke pie ke ka o ba Kristo mi le o ma pe ma obi if any man be in Christ he is a new creature all things are has become has passed away become new 2 Corinthians 5:17 lo nene nge wade ji o ke o mo Kristo ka opon loko iwa hele lo ni momu o me twepe blemani o me kla ma uje o kajin ne epemu dalo ne mini dalo nge la no pe what kind of a new creature do you want to become o nge ka mini dalo nge la no pe o nge la no pe ma ubi Kristo fonu alu adeke solem ya lo ji o ko nge la no pe Kristo fonu o le je o ka jeje mi o me twepe ahi no nyenge an kwalem no ye mau mlano ne lolo ne ma pe mu dalo unge are you living by faith ko nge nye o jemba no mi o ke him ke im ne nge ka bin Abraham he mau yo ne mu o he Kristo yo le si wo twepe ne mau wo nge o wala mi ne ne ha ne mau bom ke ba ji no mi twepe ma ba de ne hia mo pe ji o o he mau ye no he esi wo mi me yi ne ko he mau ye no nyenge mau singa nu kwale mi ne ne mau de twe pe ke ko yo e ma ba wa e bi ne Abraham ne he mau ye ne e ke yo sera ahisi mau wo me sike ma ha ne asisi bi me ma hie ka wo nyazia ne ama pe manwa Abraham hisi je ha lafa ne ke yo sera afo we bi se ne sera ahisi je ha nyimre ne lokoji mau ba drome bi ne mau ba drome bi o Abraham wo ebieke Isaac lo heji o si wo fe ne mau nge ke hamwo bene ese ke ke hapo hu e ma bam lo heji o ne ne hia mo pe ji o ko e ma ha Kristo no ma nye nge Kristo mi nge an kwalim ne si wo twepe ne mau wo ke hamwo twepe ma bam Yesu Kristo bien ko he no fe no nga mitu ebu deke amen ne mau ma jomu ne ma pio he mau le e kayo si wo mne e wo se numra de san le ke wo si yo e be kayi bene Joseph a wo le ke afu ke a wo pabu om alo a ke a wo prison ne e a John Ramsey ne ne mina jeme ne ne ke e ke ke ya Joseph di e ke ke ya ne kayle ehe jenu po kan Joseph ngele jun ke asibeko lokoji ebatu Joseph emunyu ne a mau ye ke bua na je Joseph ke je prison lo hejio numra de sale eke wumusion e imagine se maule ke wumusion maule yo esiwo mino lo nene ngela nu unli gbokwe lojio e onga mtwebu motuno oko hewo kristo mi no hele ye ne siwo mtwepe ne mon wungo yo imaba Genesis 50:24, and Joseph said unto his brethren, I die, and God will surely visit you, and bring you out of the land, unto the land which he sware unto Abraham, to Isaac, and unto Jacob. Again, ke igbo, mo kenye befe benedi o momo ba wonye ke o siwom zugbano ya, lo kenye inye ya, nye kai, ninye wom ke o, ne, nye, nye ap, nyeke ye wome ya tunge si wumzubane mau dini ono. Lo ijo, nene ko o nye mau se nga nukwale mno he Kristo yo. Ke Kristo, ko bopo hun, ligwine Kristo maje po nge ya nunyami yo. Mo hun umatesi, ne uma uke lemakwi. Ke wodwe mi, kan mau ne ejono. Ne ke onyesio kabene ejo Abrahamu imajo e muhu kab mau deke ede Abraham ke mahamu ni nam babau ne ebani uno no anyimi mau deke koko ewu ha Kristo nungole ka leji oponlo ke oyiwa helilo imahamu ni nam babau ne imape mu jima agbo ma oke ma pe mo je ma agbo ke gbe ko obango Kristo kan opolo ko iwa ire lo e ma pe mo je ma agbo ne e ma gba mo ne me ha e ma ha ne o he ma bli no obi e ma pe ne a ma gunu ke gba ni hun baba wu ne ne ma ngo si wu oji no ne lo anyimi ba ma ngo ne mo ma jomo ne ma ye ke buamu e ma jo ka je dikali o madim ma jo ka je apaso che madim e ma jo ka je nyualo nke ka ble feeling adim ne e ma ye ke buamu ne jom ne nge ke hamu hu e ma bam ne no me kra lokoji ma bam ja o mo Kristo ka o pon lo ke o yiwa hele lo lokoji e no me ma ma bam nge o wala mi lo yo no nge mtwe bu no ko nwe Kristo ka leji o pon lo ke o yiwa hele lo le ne besu ne oko he maha Kristo ne opodwen ne magdeo o deke nyesi ne mauke ono ton makiu ne magma obienge wala omio ne ke Kristo jepunga ya nunyamio obilambi pe ne madeno o deke nyesi deke nuncho Yesu inamusi kamune ligwino omunyu baingu ninaka mope ne ko wosin oyono eno ejio oke kenene mene amango Kristo ka apolo ka iwa helelo amana ni iwa nam ida sinya omunyu ono ninya ni nefon e kenga Kristo chei kemune ligbino Kristo Yesu ba nye twim ba ngom kepi uno ne ma isike hamo ne ko jepo ngoya ni nyami makopi lambi inamusi kan unu ye prayer nga Yesu bia amen cooking solemn no le agma obia nge wala umio ne ke Kristo jipu nge ya nunyami ubi lambi pe no feno ne buntu yo ma une jo ne pio ne ye ke buao ne ke Kristo jipu nge ya nunyami uko pe lambi no feno uno mapete yo ma une jo no ma une pio he ha umne ngo no nyagba mne ngo nyagba chwepe ma une jeke junu ne wo jom ne pe jom ke ba jomu ka je muno ke ada na Yesu Kristo ma obi obi amen o eminye usofu Timothy abroso ko ngela no ki ma tumunyu ko alo ngela no bi mno ko ma ma chem nge kwa no 0243 0243 314723 0243 314723. Hello 0271 0271 772154 0271 772154. konge oduse blo lo fiakonya blo hu wa pio solimnye au cheple wionya ko balijon wa komas kase bible mi munyu ne wa macho blo no magun no ma pe christofo no wa ma une jomu ne pio ye yesu christo ma obio bien amen.